Папа Францішак сустрэўся з асобамі, якія пакутуюць ад расстройстваў псіхікі. Учора вечарам пантыфік здзейсніў нечаканы візіт у Чампіна у ваколіцах Рыма, дзе знаходзіцца сядзіба супольнасці Ількікко. Зярнятка, што клапоціцца пра хворых. Атмасфера сустрэчы была цёплай і сямейнай. Святы Отец паразмаўляў з гасцямі цэнтра, іх блізкімі і валанцёрамі. Ён падкрэсліў, што нельга быць пазбаўленым любові, радасці, годнасці, толькі таму, што з'яўляешся носьбітам якой-небудзь псіхічнай непаўнаспраўнасці. Разам з членамі супольнасці папа з'еў пад вячорак, а на заканчэнне візіту памаліўся ў невялікай капліцы. Ён перадаў структуры пэўную суму грошай і прадукты харчавання. Цэнтр Ількікко належыць да Міжнароднай федэрацыі супольнасцяў Лярке, каўчэг, заснаванай Жанам Ванье ў 1964 годзе ў Канадзе з мэтай клопату пра асоб з псіхічнымі расстройствамі. Візіт папы стаў часткай юбілейнай ініцыятывы пад назвай «Пятніцы міласэрнасці», у рамках якой ён кожны месяц сустракаецца з людзьмі, асабліва патрабуючымі спагады. Раней Францішак ужо наведваў дом састарэлых, цэнтр рэабілітацыі для наркозалежных, цэнтр для мігрантаў, а таксама сустракаўся з бежанцамі на востраве Лесбас.